Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semgħu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Issa kien kważi tkun Novembru, għalhekk l-arja kien bitti friska sew. Il-biss li sibt għattejt rasi biex kemm jista' jkun iżomm sħuna. U fl-istess ħin ma ninarafx u rħejtilha bil-moħbi minn qalb il-blat u x-xari li minn taħt il-wardija jagħti lejn Burmarrat. L-ajru kien irmidi u mimlirjus tax-xita, u għalhekk kont qiegħda nistieden xi tixriba. Biss, x'inqrob lejn Burmarrat u qbad it-triq li tagħti lejn il-mosta, mix-xaqliba tas-salini madamx ma waqaf ma' ġenbi karrettun twil mimlisilla. Raġel u mara missurin bix-xemx minn kelim kata li kellu marbutin marasom, staqsewni jekk ridx ninqata biċċa magħhom imqarsa ħalman qabel ma jaqbdu t-triq lejn ħaż-żebbuġ. Insomma biex ma ntawalx, blajnuna tal-mulej ġala darba jiena mhux veru kont misħuta bħal ma kienet tajdlin anti u hija sħiħa. Minkejn it-triq kienet ferm itwal, wara nżul ix-xemx kont qiegħda nħabbad fuq il-bib tal-kunvent tas-sorijiet ta' Burmla. Tista' taħseb kemm laqgħuni u kemm ferħu bija. Kemm ħadu gost li kienu rġgħu rawni. Għasel kien niżilli l-brodu bil-ftit ħaxix jiġri fil-qiegħ wara ġurnata bħal dik u x'in intfajt irqa' traqda twila u mistriħa sa filgħodu. Biss l-għada kelli ngħid kollox lill-madre. Għalbidu donna li anki hi kienet se taqbad taħsiba u qalbi għamlettik. Imbagħad qalt li kienet lista żomni ftit ieħor magħhom però sakemm nibda nider. Għax dak il-kunvent ma setgħux isommu x'ebbit qal. Għalhekk qalt li kienet se tara fejn se tittibatni aktar il-quddiem ħalli kolli min jieħu ħsibi sewwa u ma jkun jonqosni xejn. Tant diżguratni li dment li ma ridx jiena ma kien se jkolli għal fejn nerġa' mmur lura għand in-nanna. Għax lanqas lill-madre dawk ix-xenati kontra s-saħħ tawlajn li kienet għamlet in-nanna ma' nanni fuq tfajla tqila bħal ma kont jiena xejn ma oġbuha jew qablet magħhom. Kemm kont irbadthom ma' qalbi lil dawk is-sorijiet u kemm kont naħdem bil-qalb magħhom. Biss iż-żmien li bdejt nidher li kont ilaq wasal ukoll, u għalhekk kontra qalbi u anki kontra qalb sħabi s-sorijiet kelli nitlaq lilhom ukoll. Il-madre kienet għaddiet li kelma tajba mal-madre tas-sorijiet tagħhom f'Marsa l-Forn għawdex. Jiena l-bidu kont ittilha li ma xtaqx immur daqshekk il-bogħod, però qalt li għal ġid tiegħi. Kien kun aħjar jekk imur inqatt tal-bqija ta' tqal hemmhekk. U żguratni li anki hemmhekk kont se nkun kuntenta u li żgur ma kien se jiddispjaċini. U ħanajdlek kellha raġun biex tbih. Għax kemm kienu mill-aħjar is-sorijiet ta' Malta. Daqstant ieħor kienu dħul inħelwin miegħi s-sorijiet ta' Għawdex. Malalt rajt it-ton fil-kisra tal-aċċent ħelu tagħhom u m'għadhomx wisq ma bdejt nitkellem bid-djalet bħalhom. Bit-torot u l-pinuri u l-krozot u x-xenxulu u bil-matafx, insomma, bil-vokabularju tagħhom kollu. Spiċċajt sirt isni waħda minnhom, daqs kemm kont kuntenta magħhom. Kienu għadin irabbu mad-disajn tifel u tifla l-tiema li kienu ġew evakwati mill-orfanatrofju ta' Burmla, u għalhekk huma wkoll kellhom bżonn ħafna jnuna. U minħabba li fl-iskola se kont imdorjani u ħsieb it-tfal tal-iskola, xejn ma sibta bitqila biex ngħinhom jieħdu ħsiebhom. Il-gżira ta' Għawdex ukoll kienet qiegħda tħossu l-effett tal-gwerra. Ġieli li kien jersaq xi ħbit aħraġ mill-ajru kienu anki jmutu n-nies, kif kien għadu kif seħħ f'tasannat fl-10 ta' Ottubru ftit qabel ma kont wasalt jien. Ħadd niftakar ċar kemm is-storijiet kienu għadhom imrexin bil-biża u ma jirrakkuntaw li bajnihom imberqin. Li minn barra li kienu mietu 18 ruħ, bost oħrajn kienu sfaw midruba. Għalhekk, fost l-awċin u koll kienet inżerat il-biża mill-ħruxija tal-gwerra. Biss, aħna xorta waħda nkunu nafu x'inhu għaddej. من راديو كبير اسو كومودينا اللي كنن في الدار تاسوريت باللي يجي راديت كلها تاديار تمال تواودش كلهم يجو السجلاتي إما probably il-pulizija qatt ma bassu l-istoriet kellum dak il-ġimilta RAP British li minn fuq ukoll nisimgħu kull ma kien qiegħed jiġri madwar id-dinja. Matul il-gwerra, waqt li t-tfal kienu jkunu qegħdin jitgħallmu, jiena kont nintefa' nagħmel ħafna xogħol, faċendi u qadi differenti, imma bħala bint ir-raba' li minn dejjem kont, kienet l-axqa tiegħi ninża' żarbun u ninxtieħet inħawwel u nagħżaq u nnaqqi l-ħaxix ħażin mill-biex tejraba miżruha li kien hemm biss din id-dar. Kemm bqajt inħossni parti minn dik il-qamrija ħanina hija u tmellis li ħelu ħelu s-swaba ta' riġlejja ħafin. Barra minn hekk, minkejja t-tarbija li kelli f'ġufi, issa kont bdejt inderri u t-telfa ta' James bil-mod il-mod bdejt inġerraħha. Fid-dar tas-sorijiet ħadd ma kien jidħol, speċjalment ir-ġiel. Jiena ngħid li ma kellix moħħ dawn l-affarijiet, anzi, wara l-esperjenza qarsa tal-imħabba li d-destin kien għadu kif għaddini minna ftit xhur qabel, ma ridna b'xejn iżjed. Ma ridna b'ħadd, ma tħajjarx inħares lejn raġel ieħor. Sakemm fodwa ta' kesħa xxuq il-għadam xi tliet ġimgħat qabel il-miliet, kien ġie jġibilna l-ġobon mhux in-nannu Frinċu. Dik il-ġimgħa missieru kien mixħud fis-sodda bid-deni u għalhekk kien bat li l-ibnu. Niftakar li malli kont ftaqtlu, rajtu mterter bil-bart u tħassartu. Kull ma kien li jibes kienu mistal flanella għal titwiesa u kabozz fuq rasu biex jilqalu l-irxix tax-xita. Xien rajtu issu se jinqasam bil-bart u bil-fwar ħireġ minħalqu, ħennejt għalihom mort kontra r-regoli kollha ta' dik id-dar. Insejt li suppost kelli nistki minnu għaliex issa kont nidher sewwa li jiena tqila. Imma xorta waħda daħħaltu ġewwa u mort inġiblu bela kafe sħuna bl-ilma sar minn tagħna. In-nannu Frenċu tgħidx kemm kien mistki u mgerrex issu ma kienx hemm l-awisq ma' nies. Rasu beda jżomma baxxuta biex kemm jista' jkun ma jħarislix fajnejja. Imma minkejja li kellu leħja ta' xi tliet tiem, xahru mgerfex u ħwejġu mkemmxin, ma nannuk xorta waħda kont ħadd pjaċir b'dik il-kumpannija li kien offrili. Rajtu tant umli u sempliċi u iktar ħadd grazzja miegħu. Kollu santu ċajt, forsi għax ta' tfajla Zazu għali kont inħossni mixtaqa' ferm mill-kumpanija ta' Zazu ieħor bħali. Għax fuq kollox, in-nannu Frenċu laqqas ma kien mill-koroħ, anzi, b'dik it-tiġri ta' tajnej ħelwin u d-bissima mistiha li kellu, jiena mill-ewwel ħadd grazzja miegħu, ma tafx. Veru li waftit li xejn kien tkellem, għax il-mistoqsijiet kollha jiena miltomlu. Kemm iġibni li missieru kellu l-wileġ ta' ċini fuq ir-rieħ tal-qala. Li ommu kienet mietet meta hu kien għadu tifel. L-raba kien issa qiegħed jaħdmu kollu minħabba li missieru kien xi aħwisq u ma kienx fl-aħlif jaħleb il-mos u jagħmel il-ġobon. Ma nafx ngħidlek eżatt x'kien laqatni fih. Forsi l-umiltà kbira li hemm żejnet in-natural kwiet tan-nannu Frenċu. Li naf żguru għali minn dakinhar dejjem hu kien baqa' jiġi kull ġimgħa bil-ġobon tagħhom. Li l-madre kien qalilha li missieru ma kienx għadu jiflaħ għal dik it-treq kollha, speċjalment fil-ksieħ kull maltemp tax-xitwa. Jien kont bdejt inkun qiegħda nistenneh bil-ħeraqa. Għax dawk il-ftit momenti u dak il-ftit kliem li kien jintqal bejnietna kont inħossu jtella nissema'. Imma dejjem tajt qalbi li Frenċu kien se interessa ruħu fija bis-serjetà. Tajt ma kien se joħodni b'tarbija li mhux tiegħu, mhur oqgħod bil-sinin nies kieku, kemm kienu jgħidu li kien laqi u l-pastas ta' ħadd ieħor. Biss, meta darba minnhom kien ġab li ħodon narċisi fuq, ħares li fajnejja u tbissim li ndunajt li nannu Frenċu minkejja żaq kbira li kelli bit-tarbija ta' ħadd ieħor. Xorta waħda kien qiegħed ħieli post kenni u mimluwenz ġo dik qalbu ħanina. Niftakar li kien beda jiġi li jibesti taħjar b'xuxtu mimxuxa pulit-pulitu b'inqas li ħatara. Anki s-sorijiet l-oħrajn kienu nnutawh. Naturalment, ħadd mu ta' sebgħu f'ħalqu, kulħadd tinduna bil-bidla fihu anki fija. U għalhekk kulħadd beda jxomm li dik kienet qiegħda timbet ċerta ġibda bejnietna. Il-madre mill-ewwel kienet wissietni biex ma nagħmilx marijiet li ma jmorrux in-nies jibdew jgħidu bihom. Biss mill-banda l-oħra, Jekkina konsensi praġel li kien lesti hobni u jirrispettani u jihodni bħala martu biex jgħixi l-kumplamenta ħajtu miegħi, il-madre żgur li ma kienet settellitni din l-opportunità. Speċjalment ma' dan Frenċu, li kollha kemm magħna konna nafu kemm verament kien raġel twajjeb, umli u li tant kellu bżonn lil min jieħu ħsiebu. Anzi, ħsieb tiegħu u ta' missieru. Kif fuq kollox kelli bżonn lil min jieħu ħsiebi u jħobni jien. Lili u anki lit-tarbija tiegħi. Il-madre kienet insistiet li kien ikun aħjar jekk tibqa' noqgħod magħhom sakemm titwilid lit-tarbija ħalli nkun taħt għajnejhom. Bekk, jekk għal ħares qatt, kellu jinqala li xi għawġ, kienu jkunu jistgħu idulu bija minnu fih. Insomma, biex ma ntaw għalekx, fil-ħlewa ta' Mejju f'nofs ix-xahar tal-Madonna, twielet missierek, u ftit wara żewwiġna fil-kappella tas-Sorijiet stess. Lanqas dota suru ta' nies bħalma jkollhom xebbiet oħra ma kelli. Għalkemm is-sorijiet kienu tawni xi ħwejġ u bjankerija u xi xogħlijiet tal-ħjata bil-bitzilla u r-rakmu tal-ħarir li ħadmu li huma stess bidejhom. Xejn m'għadhom għall-qalbi. Laqqas inneħħihom xejn, qas jekk ituni kemm ituni tagħhom daqs kemm ifakkruhom fi żmien sabiħ li kont għaddejt magħhom f'dik id-dar. Imma minn kiegħ li żewwiġ bla dota. Nista' ngħidlek li fin-nannu Frenċu kont insib dak kollu li mara tixtieq issib żewġha. Kien jifhimni u jirrispettani u qatt ma ħallini neqsa minn xejn. X'tiswik id-dota jekk ma żewġek ma ssib xorti. Niftakar sewwa dakinhar li kont rajt ir-razzett u li liqta Frenċu għall-ewwel darba. Xi ġmiel kien hemm. Ġberaħ u ftuħ u arja friska u riħa ta' silla u ħamrija u raba saqwi. Qas ir-redus ma kont xammejt jinten. Tant kemm lana tal-asafar kien hemm lil qalbi. X'veduta sabiħa kont rajt tal-widien tal-grejgel u tas-simar fuq ir-reħ ta' daħlet orrot. Blelqi kollha mdawrin bil-qux tal-qasab biex jitkennu mar-riħ. Kemm rajtu għol il-blat maqtuħ tardum San Filip taħt il-qortin tal-magun. U kemm kien joġobni dak it-tori tal-kavalleri jittawwal kollum perreċ mill-bogħod fuq xi ferqortin isopu. U jindokra l-baħar kaħlani u miftuħ ta' taħtu. Kien ġie għalija bil-ħmara, rikibni fuq dara, bit-tarbija miegħi, u ma xatriq kollha ma ġembra biex ma jgħix l-ħmara. Veru li jiena jisimni Marija, għalhekk iżjed u iżjed kont stħajjilt nies il-Madonna rikba fuq l-ħmara bil-bambin tiegħi f'dirajja u b'San Giuseppe tiegħi ma' ġembi lest biex jipproteġini minn kull sara, għax ngħidu kif inhi. Da' San Giuseppe kien laqani, u bħal ukoll kien aċċettani bit-tajjeb u l-ħażin tiegħi kif ukoll tarbija li ma kienitx tiegħu. Kemm ħassejtni ferħana li kont sibt il-minħobni u jiżewwiġni. Imma kemm kont għamilt qalbi sewda meta rajt li s-sorijiet kollha jxejruli. Jienu nitbiet minn dik il-komunità ħanina li kienet laqatni, tatni l-kenn u offrit li tant wens. Missieru ma kienx fl-ħajim xi. Ma dakinali l-wenzu konzibtu jistennini bil-wiefa u bla sabar, bil-klib tal-razzetti duru ma saqajħ, imserraħ ma rixtellu tal-modjelitati għall-orfa. Kem laqani? Kem kellu d-bissi maħelwa? Kem ferabija u bit-tarbija tijaj minn kiegħ li kien jaf li ma kien iċtebnu? Kem riturini affarijiet? Kem riti għajd li xorti f'daqqa? Imma jina urejtu li kont fimtu kollox. Kont urejtu li kont naf kemm kien kontent bija minn kiegħ li għalħadd ieħor jiena kont infisser bis-sajb mistħija u diżunur. Wiċċu mixewl bil-ferħ, kien kixif li dawk iż-żewġ sinniet li kien qed fadallu. Ħad li idea tnejf tiegħu bid-dmugħ fajn iħalli. Wara marti dolor, l-ebda mara oħra qatt ma nifsetgħu ġew. L-ebda mara oħra qatt ma ċċettajt f'ħajti wara lill-mulej ħad lilha. Imma llum is-Sinjur Oġbu jġibilna lilek din il-ġojja mbirka li ġibt miegħek. U jiena nilqak. U nilqa din il-barka kollha mis-sema bidejja tnejn miftuħin bera, binti. Ma Wenzu, u issa iżjed ma Frenċu, ma kien jonqosni xejn. Minn kiegħ ħajja sempliċi li konna ngħixu nista' ngħidlek li fihom kont sib dak kollu li kelli bżonn u li hemm kont nixtieq. Li tal-familja tiegħi kont nibżam għar naħseb fihom, fuq kollox, Min ommi u missieri u minħuti ma konx naf ġara. U nista' nobsor x'kienu qalulhom dwari jekk x'darba qatt kienu reġgħu ġew lura Malta. Mhux tab xejn li qatt ma kienu fit. Għal daqstant lejn rabati ta' Malta ma kelli jibda xewqa li nerġa' nersaq. Għal dawk jiena kont biss il-paljazza tar-razza. Irtid drabi li kelli bżonn ninżel Malta dejjem inżilt kontra qalbi u bidwejja kbar fl-istonku tiegħi. It-trejt tal-vapur tal-Mogħdija bejn Malta Għawdex. Kien fakkarni wis f'dak li marraq ta' VBR tal-magnet tal-tanker u r-reħa taż-żejt maħruq. Kont inħossa toħnoq li grismejja wis iżjed qalbi. Għalhekk ridet tkun jew xi qadija ta' bil-fors li ma stajx nagħmel Għawdex. Jew inkella xi każ ta' sptar bħal meta missierek kien imgħawweġ ganċ bl-uġieħ tal-appendiċite. Biss. Dak kollu li kont tallimt meta kont għad nieżar fix-xogħol tal-iliqi fuq għajn rasul. Issa kont ġibtu miegħi. U kont gburija, għax jiena bint ir-raba kont u dejjem bint ir-raba bqajt. Forsi għalhekk l-Iskozja qatt mhux bitni u hemmhekk qatt ma stajt nidrab xejn. Iż-żmien beda d-dej. Jien u Frenġu konna naħdmu bil-għaqa li nnofstu żana ħbula raba li kellna. Missieru wkoll kien jagħti daqqa tit meta seta. Minkejja l-età li kellu kien joħsib il-fnieku t-tiġiġ. Qatt ma konna niqsim il-bajt u l-ħaxix u l-ġobon tagħna, tiġiġ u fniek konna niklu wkoll barra dawk li konna nbijaw. Frenġu kien iħobbni u jirrispettani. Min kollox kien jagħmel biex jarani kuntenta. Ta' raġel twajjeb li minn dejjem kien. L-ittifel ħalli ninsemmi ħal-missieru propju. James. U kien jgħożżu daqs li kieku kien laħam minn laħmu. Demm minn demmu. Daqs kemm kien iħobb lil uliedna li ġew warajh. Daqs kemm seta' jħobbu missier naturali, jekk mhux aktar ukoll. Imma x-xitan m'għandux ħalib għax inqeda bin-nies li ma jħallu lil ħadd kwiet u li moħħhom biss biex jilħu salib ħadd ieħor. Missierek kien beda jikber, u meta tfarfar beda jmur l-iskola. Ma stax jonqos li persuntu kien għadi ċiġbaħ li l-missieru naturali, ċinġeru bin nemex, ċaru isfar, għajni ħizoroq, isu ġgant dejn it-tfallu ħra tamparu ma jibża minn xejn u minn ħadd, għax sewa jgħidu li skont it-sokk il-feraq. Ngħidu għak kifini li l-Frenċu f'xejn ma kien jixbu, la fil-kulur tal-ġilda, la f'xaru, jew tajneħ, jew la persuntu s-anqas kemm kien kwiet, kif jgħidu, it-tfal jikxfu l-awar. Dak li jisimgħu id-dar ma jaħsbu għal xejn biex imorrux għandruh barra jew l-iskola. Kienu qalu ilu Jim il-Ginger, għax tad-dar kienu jgħidulhom li dak kien bal ta' x'Ingliż. Li kien ġibis bal, kienu jgħidulhom li kien frott id-dnub, li jommu kienet tiġru mal-Baħrin ċala darba n-nies il-sinhom ħażin. Jena kont naqsam qalbi meta kien jiġi jgħidli xajruh jew x'kienu qalu l-tfal. Mhux darba t-nej mort inkellem lis-sinjora biex ngħidilha x'kienu jgħidulu, ma mis-sinjora qatt mu sibtwenza x'kienet tgħidli li kulħadd għandu għajnejh witxu. Laqqas jekk tkun għamja, għax ukoll tinduna li James ma kienx iben Frenċu, ma tafx. Biss. Meta wara xi żmien il-folja kienet tinqaleb, is-sinjora kienet bdiet tibgħat għalija istess. Daskur, għax ibni kien fela ħiżijiet jara nimbikma b'qalbi maqsuma u ma nsib ħajta kien minnħatt. Fl-aħħar ta' tifel li kien ġabruħu ferma, aktar mill-oħrajn biex iħulli ġi fidejh. Lil ta' tserduqa kissirlu ż-żewġ sinnit ta' quddiem. Lil kbir ta' Fortun faqalu mmieħru. It-tewmejn tal-onza tal-mitħna, it-tnej li huma laqtu kuħħala madwar għajnhom li damitilhom kważi 15 qabel ma bdiet tiċċara sew. U s-sinjora kull darba tibgħat għalija biex inwissieħ, biex infehmu, biex inrasnu. U jena, kull darba ngħidilha li ċala darba kulħadd għandu għajnejh f'wiċċu. Mela allura kulħadd jaf ma' min kien qiegħed iħabbata. Kulħadd kien jaf li lil min kien qiegħed jinti u jweġġa' u jipprova jwaqgħa ċajt. Ma' min kien qiegħed jis-sogra, għax kulħadd kien jaf li James ma kienx iben il-kwiet u t-twajjeb Frenġu. Mhux hekk kien qed tgħidli hi. James kiber, u miegħu kibru wkoll ħut u li ġewwa rajħ. Jiġifieri zijietek. Ma kienx faċli dak iż-żmien li nrabbu familja ta' sitt tfal ma konna naħdmu rrabu nfendu sewwa. Minant is-sorijiet jien kont għallint naħdem il-bitzila biċċombini fuq it-trajbu, biex ngħid lill-familja kont naħdem bosta b'ċejjed sbieħ u mbieħhom. Meta ġiet il-gwerra, lill-Franċu kienu offrewlu xogħol ieħor mas-servizz Ingliżi. Imma hu ma riċjaf. Qatt ma rid jibdel il-ġmielu l-paċi u s-sodisfazzjon li kienu trodlu n-natura permezz tal-bejjem u l-ħamrija msoqqija bl-araq ta' xbienu mal-uffiċini li kellhom ġennu ċenċil tat-telefon u t-turuni tal-karti tal-ammiraljat. Wara li kien mitwensu, l-għaliqi tal-madwar komplejna naħdmuhom kollha aħna. Meta bdew jitfarfru liedna, kulħadd beda tidaqqa tit, s-sena tal-ġobhom bil-ħalib tal-mos kienet wisq għall-qalb Franċu. Tant li kien jagħmel minn kollox biex isommi t-tradizzjoni ħajja u l-tfal tagħna jgħaddilhom din is-sena bir-reqqa. Xtaq jgħallimhom jagħmluh kif suppost, jiġifieri kif kienu għalmu lilu mis-sirietu. Għall-ġobhom kellu x-xeħta u ma kontx tilablu. L-ewwel kien jurihom kif għandhom jaħilbu sewwa ħalli ma joqorsux iż-żejżiet il-moża u l-ħalib jinżel getz bis-saħħa fil-maħleb. Imbagħad daqs l-aqwa spiżjar li qattar bil-pepetta fit-tames li kien ikun silet mill-istonku ta' giditari, ħalli l-ħalib jobqgħod kif suppost eżatt. Kemm kont nikkustaħ. Kien ikun fis-seba' sema. Franċu għaw jispiegalhom għax nassum li għandhom issiru bl-istess devozzjoni kienu għalmu din is-sena bnina lilu. Min jaf kemm mill-20 ta' snin qabel, għalih din kienet xi ħaġa importanti wisq. Kien qisab bħalli kien ikun iċċi responsabbilta sagrosanta tiegħu li ma jħallix din is-sena tmut miegħu. Imbagħad, bħall-professur qiegħed jagħmel xi operazzjoni delikata, kien itella l-baqta ħafen fil-pali ta' jdejh ma' xulxin. Għas-sama fil-qwieleb tas-simar li kien iqassab u stess mill-wied jaħlihom joqtru mix-xorrox sa kemm jaqdu. Wara li jkun strah, il-ġobon konna nbijawh mhux frisk jew bil-bżar wara nħallu jitperreġ fil-qanneċ imdawwar bil-filox biex jilqa' it-trabijiet u l-insetti. Meta xi drabi kien jifdlinna l-ħalib żejjed, anki ġobon tan-nar kien jaqgħad Franċu fil-qwieleb il-kbar biż-żibex tal-bżar iswed imkisser bejn is-saffi bil-baqta msaħħna fuq il-kenur. Kien kuntent wisq, Tziju Klonzu. Għax kien l-uniku wieħed li wered din is-sena u baqa' jagħmel il-ġobhom kif kien għalmu. Kellhom bżonn u liedu jibqgħu jżommu din it-tradizzjoni ħajja u speċjalment ġenwina. Biss, għall-familja ta' tminja min-nies irrazzetta Wenzu ma kienx baqa' jesana u sar farka żgħir. Għalhekk konna ddeċidejna li ndu żewġ teħbula mill-għaliqi u ntellgħu dar ikbar. Franċu kien jaħdem fir-raba, biss wara nofsinhar kien jarfa' mix-xogħol biex sa filgħaxija jintefa' jibni sakemm tillajna din id-dar. Kienet laxqa' tagħna naraw lit-tfal kollha kuntenti u mhux kulħadd marsus ma' xulxin fiż-żewġ kmamar tal-orfa li kien naqbel. L-uniku oġġett ta' qatt maħmilt fid-dar kollha kien dak li marraq ta' akwarju li kien rama Tzijuk Felix fl-indana ta' quddiem it-taraġġ. Meta kien jitmalħut, kont nitkexkex narhom tilgħin kollha mġewħin bħalqhom miftuħ beraħ biex jaħtfu li kell mill-wiċċ u jibqgħu niżlin beħ salqieħ sakemm jirnexxilhom qatta u ħibilgħuh. Kont kull darba niftakar dak il-lejl tal-biża, dak il-lejl misħut meta d-destin kifer kien saraq li l-James. Kont kull darba nistkerħu x'in kont kien jgħidik l-agunja makabra li kien għadda minna nannuk propju u nerġa' ngħix dawk il-mument ta' tkexkix. Imbagħad, meta fis-sebgħinijiet kien ħareġ dak il-ħali ta' film, ommi ma xafsa ta' qalb. Kulħadd imġennen biex imurija dak il-waħx kollu, u jiena malli mqarni l-maħ il-kartellun taċ-ċinema fuq barra, qed li ndawar wiċċi u ninħeba ġoqgħu xorti biex ma nerġax inġeddet il-memorji ta' dik it-traċedija tal-biża. Qatt mek b'xejn lil ħadd dwar dan id-dulur li kont inħoss, li fil-Franċu, għax naf li kien jifimni. Fil-fatt, mhux għax kien jgħidha li mħabba li bqajt inħoss għall-James, imma biex ma jaranix imnikta kien jgħid li għall-ġitt tagħna l-kol kien jaħtix ninsa. Ġeli pruvajt nagħmel kif kien jgħid li hu ma kif stajt. Jgħidu li żmieni feqel feriti, ma fil-każ tiegħi l-ferita ma se tettlaq li qatt speċjalment meta konna rid gixxu xi ġinġrija u nħares dawk lajnejn żoroq ta' missierek l-istess bħal tiegħek. U lanqas kieku ritt ma kien ittalaq li għal kollox. Għax malli minn żmien għal żmien kont ninsa li xi ħadd qiegħed jitkellem dwar il-konvoj ta' Santa Marija, il-ġerħa mill-ewwel kienet terġa' tinfetaħ li. Daqqa xi diskussjoni fuq ir-radju, daqqa xi dokumentarju fuq it-television, stejru artikli fir-rivisti u l-gazzetti sa darba minnhom si Ukreno ġibi proġett tal-iskola fuq dan il-konvoj, donnu kien jaf minn xi x'kienet għaddiet omm f'sożita. Biss. Minkejja l-absa ta' qalbi kont inħoss mill-banda l-oħra. Kien ukoll ta' sodisfazzjonalija li dan il-konvoj kellu jibqa' jissemma' tant speċjalment fit-tagħlim ta' tfal biex ma jintesaqat. L-esperjenza kienet baqgħet fija tant li anki jiena matul iż-żmien bqajt dejjem ninteressar ruħi naqra l-artikli dwar u segwi d-dokumentari. B'ċerta kurzita anki dieqa bqajt niġbu l-informazzjoni biex illum stajt inti krakkont kemm xi dettaljat. Fuq kollox jiena kont hemm f'nofs il-battalja f'dak l-urugan kollu. Min aktar minn jista' jfissilek aħjar seħħ. Sa kotba sħaġi li ġibt mill-librerija biex infittex dwar l-ajruplan u l-vapuri merkantili u l-bestimenti tal-gwerra li kienu ħadu sem fih mhux ta' bxejn li lum il-ġurnata sirt naf dwarhom tant. Ħaġa waħda biss qatt ma rnexxi li nsib. Qatt ħadd ma semma xejn dwar wieħed mill-kokijiet li minn meta l-Ohio kien intlaqat bit-torpido ħabta u sabta kien sparixxa web fix-xejn. Minkejja kemm kont fittextu qallib paġni. Insomma, issa li kien. L-lulidna Frenġu kien ħobbhom kollan daqs u daqs dawlajnejħ. L-kull minn iż-żewweġ kien iteħbit ċart mill-wilġa tagħna biex jibni daru fuq. Kien qdem il-ħolma tiegħu li wliedna jibqgħu l-kull miġburin madwarna u għall-grazzja tagħha qabel ma laqajnejħ xewq turnexxilu jaqtaħħa. Lill-kulħadd kellu xi qassam milli kienu ħallewlu ta' qablu biex b'hekk stajna nibqgħu ingawdu lill-wliedna kif ukoll lill-wlied uliedna fosthom lilek Jamie għalhekk. Missierek li jilek tak dik l-art ta' maċemkom. Hawnhekk kienu ġobni wisq. Il-parti tal-qala kont inħoss li kienet laqgħet nidaqs. Kemm l-art imwiegħda kienet laqgħet lil poplu Ludu war 40 sena jterraq bħal mitlub fid-deżert. Frenċu kien devot tal-qaddis patrun tar-raħal, forsi kien għalhekk ukoll li kien aċċettani l-art u l-baħar. Il-festa ta' San Giuseppe ma kien ifalliha qatt. Jien għal-bidu kont ninżel sal-pjazza miegħu, imma l-ħsejjes qawwijin tal-ġelatina ta' dawk il-murtali tal-bomba tal-ftuħ bid-daħna bajda li kienu jħallu warajhom ma kontx niflaħħu. Kienu jixfuż lill-isparar tal-balal tal-kanuni waqt it-taqbit qalil li kien tarraxni tant fuq it-tanker. It-tisfira qawwija tas-sulfarelli baqgħet taħsadni u tfakkarni f'dak it-twerżaqa qarrieda tal-iskuża. Huma u jiddajvjaw biex jixħtulna dawk il-bombi niżli nsaffru għal fuqna. Il-kaxxa infernali li kulħadd kien ilu tant jistenna li kienet terġa' tibli l-moħħ bil-barax tal-balal li kont rajt jiksu smawit kontra l-bomers tal-għadu. Daqskemm baqgħet toħnoq li griżmija wkoll ir-raħ tal-kubrit inħaraq. L-istess bħal dik tal-porvli li kienet daħlet u baqgħet l-imsakra fil-pulmuni tiegħi għal jimsħaħ wara l-kont wasal lura Malta. Sar-raħa ħelwa tal-kubrita ta' sulfarina għadha tagħmel qalbi sewda xi kultant. Le, għal-festa ma konċ bħajt ninżel iżjed, speċjalment biex nara l-vara ħirġej u diħla. Frenċu kien jaħsibni li ma konċ devota kif jixraq ta' San Giuseppe, ma dak it-tifqieħ tal-mask li u l-istoppini u l-ħruq tal-musketterija minn fuq blatt tal-kasini, kien kessaħ li demmi. Fudnejja ma kienx jinstama' nqas mill-isparar tal-machine guns tal-ajruplani fuqna. Il-Frenċu kont ngħidlu li minħabba li kelli tfal għadhom ta' fuq l-idejn. Kont nejja wisq fuq sajja, kont nippreferi nibqa' dar għall-kwiet u l-bogħod minn dawk il-bombi kollha mhur għajdlu x'kont qiegħed nħoss u nerġa' nġarrab u nħoss ġo qalbi. Għall-bidu, issier hekk inħassel se jaqbad jinkwieta. Meta kien ġuvnot kien spiss jidħol f'xi ġlieda x'tilħadd ma kien ħalli għaliexxa. Minn barra li kien mibni b'saffejn, kien ukoll tal-punt u ma kien ħalli lil ħadd jagħmilu bżeq fuq imnieħru. Il-pulizija kienu għamlu żmien għajnihom fuq, ċili anki arrestaw ħal xejn b'xejn għax kienu jgħidu li qiegħed jaqla l-inkwiet. Alla riet l-iltaqa' m'ommok u ma nsatu xi ftit għax kieku żgull li ħażin kien jispiċċa. Ma ommok mill-ewwel konna ngwala għajnija tajjeb. Il-għajnija u leqatna. Minħabba li missierek kien l-ewwel wieħed li żewweġ lila kont insiba ta' għajnuna u ta' wens kbir minħabba li jiena qatt ma kelli wlied bniet. Għajt, dejja minn siba bħala l-bint laqat ma kelli. Imma li l-mulej xorta wahda kien sa fl-axħar oġbu jiprovdili. Tant li minn qalbi kont għaddejt il-assena ta' ċombini, daqs li kieku kienet binti stess. Dwar James, il-maħbub Ingliż ta' sożiet, jiġifieri missier missierek, Lill-ammok nofs ta' kelma biss kull ma' kont il-ħat l-sintila, għaxim l-ewel fejmet xiextaqt minn għanda. Tant li xewqt mill-ewel kienet qatatili minar ma' ħasbita darbtej. Laqqas biss li tkun taf l-istorja kollha biss gur ma terġex tiftaħ lil-ġeraqa li għad għandi f'qalbi u tara ninsofri. U għalhekk, illum lilkom ukoll se jaħtilkom hawn, Jamie. Jiena nixtieq li nannuk James kun jista' jibqa' jgħix. Li jismu jibqa' jissemma minn ġenerazzjoni għal ta' waraja. Kien għalhekk li l-missierek kienu French u konna semmejna għalih, u kien għalhekk ukoll li jommok u missierek li l-ksemmew Jamie. Biex ruħna għannuk tibqa' tinteret, tibqa' ħajja u ma tintemx. Naf li forsi qiegħda nitlob ħafna minnkom imma. Imma xejn għan. Qabżet fin-nofs l-arusa ta' Jamie. Jekk il-bambin irid, jienu dan l-imqareb dal-waqt niżżewġu, u jiena lesta li meta nkun martu jekk il-mulej joġbu jżejn ilna żwieġ ta' nabluliet, mal-ewwel bambin li jkollna xewtek naqtaħ kilek żgur inwedek. L-semmuħ, James, uġdak t-ixtiq minn għanna nan. U fil-waqt, li b'subaja Fransell, għanfdet kem kem mixxar safrani ta' Jamie, bid-bissi ma' nebbiexa komplet. Anzi, Jim il-ginger nibdew nsejħulu, għaxċerta li ginger sejkun, qareb bħalhom. L-ġrajja li konta finti biss, issa samta, ma'na l-koll. U bekk wasanna fit-tmim ta' dan il-romanz. Meta nerġaw niltaw, nibdilkom romanz ġdid. Sada kienar, insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-romanz Convoy ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.